në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në Maqedoni po mbahen votimet e qeta, pengesat janë shkaktuar vetëm nga bora. Shoqëria civile bën thirrje votuesve shqiptar në Maqedoni të dëshmojnë se nuk janë burim incidentesh. Ende nuk ka vendim për të ardhmen e policëve sërb të pezulluar nga shërbimi policor i Kosovës. Kryeministri danez merr mbështetjen amerikane për të ardhur në kryet e NATO-s. Me këto dhe të tjera informacione, megjithësisht do të mund t'i jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, sot po mbahen zgjedhjet në Maqedoni. Informacionet nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve flasin për votimet e qeta dhe pa incidente, derisa moshapja e disa qendrave të votimit është shkaktuar nga moti i keq. Holsit i sjell korrespondentin në Shkup, Sefer Tahiri.
Për shkak të kushteve të vështira atmosferike dhe nga bllokimi i rrugëve nuk janë hapur 103 vend votime në 30 komuna të Republikës së Maqedonisë. Zëdhënësi i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Zoran Tanevski deklaroi se të drejtën e votës nuk mund ta realizojnë 3.5% e qytetarëve.
Në dhenëshmitë izvori zë presedatën në državata, odzivot në glasacite do 10 qasot të 7.97.
Procesi zgjedhor nuk ka filluar në 26 vendvotime në rajonin e Gostivarit, në 5 vendvotime në komunën e Drugovës, në disa vendvotime në rajonin e Kumanovës, ndërsa votime nuk janë duke u zhvilluar edhe në disa vendbanime malore në komunat Makedonski Brod, Zhelin dhe Studeniçan, tha Tanevski. Organizata jo qeveritare Most, që e përcjell votimin me 3700 votues, ka evidentuar se zgjedhjet nuk kanë filluar në një pjesë të konsiderueshme të vendvotimeve. Shkak i moshapjes së vendvotimeve janë moskalimi i rrugëve dhe kushtet e vështira atmosferike, tha zëdhënësja e Mostit, Slavica Biljarska. Zgjedhjet në vendvotimet që nuk janë hapur deri në orën 10 do të përsëriten pas dy javësh, përkatësisht më 5 prill, kur qytetarët do të mund të deklarohen për presidentin e ri të shtetit dhe për drejtuesit e ri të 85 komunave dhe qytetit të Shkupit, që është njësi e veçantë të pushtetit lokal. Kandidatët për president janë ai VMRO DPMNE-s Gjorgji Ivanov, ai Lidhje Socialdemokrate Lubomir Fërçkovski, kandidati i pavarur Lube Boshkovski, kandidati i Partisë Liberal Demokrate Nano Ruzhin, kandidati i Demokracisë së Re Imer Selmani, ai i Bashkimit Demokratik për Integrim Agrom Buzhaku dhe kandidatja e Partisë Demokratike Shqiptare Mirushe Hoxha. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Zgjedhjet e sotme në Maqedoni konsiderohen si shumë të rëndësishme për të ardhmen e vendit. Analistët politik vlerësojnë se mbarvajtja e votimeve do t'i hapte rrugën integrimit më të shpejtë të Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Shoqëria civile thekson se është momenti i fundit që votuesit shqiptar të minjanojnë incidentet që janë vërejtur gjatë zgjedhjeve të kaluara. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Mbarvajtja e zgjedhjeve të sotme presidenciale dhe lokale ka rëndësi të madhe për Maqedoninë, pasi përfundimi i tyre në mënyrë paqësore dhe demokratike do t'i kthente Maqedonisë imazhin e humbur nga zgjedhjet e një viti më parë, të cilat u përcollën me dhunë dhe paragullsi të shumta. Analisti politik Mahin Esimi thotë se mbajtja e zgjedhjeve sipas standardeve ndërkombëtare padyshim se përshpejton procesin e integrimit të vendit në strukturat euroatlantike.
Këto zgjedhje paraqesin një sfidë të madhe në drejtim të krijimit të një imazhi tjetër për Maqedoninë si një shtet ku megjithatë demokracia, proceset demokratike ecin përpara.
Edhe sektori jo qeveritar mendon se me rëndësi të madhe për vendin është që zgjedhjet e sotme të kalojnë në atmosferë demokratike.
Dita e sotme do të jetë dëshmi e zhvillimit të demokracisë në vendin tonë dhe qytetarët e Republikës Maqedonisë do të jenë garanca më e madhe e hapërimit tonë drejt eurointegrimeve dhe antasimit të Maqedonisë në NATO.
Ka deklaruar kryetari i Lëvizjes qytetare Gjohu Artan Grubi, ndërsa analisti Mahin Esimi thotë se mbarvajtja e zgjedhjeve veçtërash do të ketë efekte pozitive dhe për popullatën shqiptare për shkak të vlerësimeve të ndryshme që janë dhënë se paragullësit janë dukuri e pranishme vetëm në zonat e banuara me shqiptarë.
Me rëndësi jashtëzakonisht të madhe është që subjektet politike shqiptare, respektivisht votuesit shqiptare, të sillen në mënyrë dinjitoze, për shkak se në zgjedhjet e fundit u la përshtypja se shqiptarët janë të prirur të bëjnë probleme gjatë zgjedhjeve që nuk është ashtu, por zgjedhjet e kaluara nuk ishin mirë të organizuara dhe nuk ishte faji të votuesit shqiptar.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim ju sillim bllokun e lajmeve. Washington, presidenti amerikan Barack Obama nuk do ta zvendësoj sekretarin e thesarit Timothy Geithner. Obama tha për mediat amerikane se nuk do ta pranonte dorëheqjen e Geithner edhe nëse ai do ta paraqiste një të tillë. Geithner po përballet me kritika të shtuara lidhur me mënyrën se si po trajton krizën ekonomike dhe me dështimin e tij që do bllokonte drejtuesit e kompanisë American International Group që t'i japin shpërblime për punonjësit e tyre në një vlerë prej 165 milion dollarësh. Shpërblimet janë dhënë nga fondet e ndihmës për shpëtim të dhëna nga qeveria. Bruksel, kryeministri aktual i Danimarkës, sipas të gjitha gjansave, do të jetë kreu i ardhshëm i NATO-s. Shtetet e Bashkuara e kanë bërë të qartë homologëve të tyre në Aleancën Veriatlantike se e mbështesin kandidaturën e danezit Anders Fogh Rasmussen. Pritet që njoftimi i parë zyrtar të bëhet në takimin e NATO-s më 3 dhe 4 prill. Kreu i ri NATO-s duhet ta marrë detyrën në muajin gusht. Sërish Bruxelles, dërguari amerikan për Afganistanin dhe Pakistanin Richard Holbrooke i cilësoi si humbje kohe për pjeket e Shteteve të Bashkuara gjatë 8 viteve të fundit për të luftuar tregtinë e narkotikëve. Washingtoni do të ndryshojë strategjinë e luftën kundër opiumit në Afganistan, tha Holbrooke. Ai shtoi se Shtetet e Bashkuara kanë shpenzuar 800 milion dollarë çdo vit në luftën kundër narkotikëve në Afganistan, por pa asnjë rezultat. Afganistani prodhon 90% e heroinës së botës. Seul, dy gazetare amerikane të ndaluara nga ushtarët e Koresë së Veriut besohet se janë dërguar në kryeqytetin Pyongyang për t'u marrë në pyetje. Gazetaret akuzohen për shkelje të paligjshme të territorit. Kaliforni, Shtetet e Bashkuara, një person në Kaliforni ka vrarë tre oficer policie dhe ka plagosur dy të tjerë gjatë një shkëmbim zjarri. Gjithçka filloi në një ndalesë trafikuaj që u shndrua më vonë në betejë të armatosur. Autori u vra gjatë një shkëmbimi të dytë zjarri me policinë në një apartament. Tiranë, Shqipëria është kapluar nga moti i keq dhe me rreshtje të shumta bore. Bora ka bllokuar një numër fshatrash në veri të vendit dhe disa akse rrugore në veri dhe në jug të Shqipërisë mbeten të pakalueshme. Puka, Dibra, Korçë, Elbasani dhe Gjirokastra janë disa nga rrethet më të prekura nga moti i keq. Stuttgart, Ukraina si Vitali Klitschko ka mbrojtur titullin e tij të kampionit në boks pas fitores me boksierin kubanez Juan Carlos Gomez. Fitoria me nokaut të boksierit të peshave të rënda ishte një rekord i ri për boksierin që tashmë numëron 37 fitore dhe 2 humbje. Në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike, por tashmë me zhvillimet në Kosovë. Ende nuk është marrë vendimi për policët serb, të cilët prej një viti vazhdojnë të paguhen me gjithë faktin se nuk pranojnë të paraqiten në punë. Grupi punues i përbërë nga qeveria, policia dhe Uleksi prej dy javësh po shqyrton gjendjen dhe do dalë me rekomandime konkrete. Nga ana tjetër, zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme thonë se nëse policët serb nuk i nënshtrohen zinxhirit të vetëm komandues, ata do të mund të përjashtohen nga puna. Nga Prishtina, Husiti sjell raporti korrespondentes sonë Albana Isufi.
Grupi punues i përbërë nga Ministria e Punëve të Brendshme, Policia dhe Euleksi ende nuk kanë arritur që të nxjerrin rekomandimet mbi policët e suspenduar serb. Dy javë pune të këtij grupi karakterizohen me biseda të shumëndshme me gjithë faktorët e përfshirë për të krijuar një pasqyrë më të qartë rreth gjendjes në teren. Bëhet fjalë për mbi 300 policët serb të cilët pas shpalljes së pavarësisë refuzuan të bindeshin urdhrave të drejtorisë së policisë së Kosovës duke e konsideruar si legjitim vetëm unmikun. Me që shumica stacioneve policore në qendrat e Kosovës që në pavarësuar nga misioni atëherë shumë i unmikut, policët serb zgjodhen që të bojkotojnë punën. Këshilltari i Ministrit për Punë të Brendshme Fisnik Rexhepi thotë se vendimi mbi statusin e ardhshëm të policëve që paguhen pa u paraqitur fare në punë do varet nga rekomandimet.
Vendimarja do bazohet edhe në bazë të rekomandimeve të cilat do t'i marë Ministri Punë të Brendshme nga grupi punues, cilin e ka krijuar. Tashmë ka kaluar një kohë gjatë që kur policët serb janë në një farë forme janë vetë suspenduar nga puna në policinë e Kosovës, kanë refuzuar të punojnë në strukturën e policisë e Kosovës. Ne kemi qenë shumë të matër, i kemi inkurajuar ata që të kthehen, i kemi paguar për këtë kohë për kundër asaj që nuk kanë punuar, dhe tashmë ka ardhur koha që të marrim vendim.
Ministria Punëve të Brendshme ka inkurajuar policët serb që të kthehen dhe të bindën zinxhirit të vetëm komandues policor në Kosovë. Ndërkohë, edhe pse ka pasur zërat që kanë kërkuar shpalljen e konkursit të ri, MPB shprehet të rezervuar. EULEX është një nga mekanizmat që inkurajon kthimin e policëve serb në punë. Ky mision fton institucionet e Kosovës që të jenë të kujdesshme dhe të ruajnë natyrën multietnike të policisë së Kosovës.
EULEX participated in a working group which is led by the Minister of Interior.
EULEX po merr pjesë në grupin punues të udhëhequr nga Ministria e Brendshme që po merret me këtë çështje. Kjo është përgjegjësi e ministrisë, por EULEX mirëpret kthimin e policëve serb, me që shërbimi policor duhet të reflektojë shoqërinë të cilës i shërben, thot zëdhënësja e EULEX-it Karin Limdal. Udhëheqësit e policisë së Kosovës vitin e kaluar kishin marrë vendim që të shpallin konkurs dhe të largojnë nga puna policët e suspenduar serb, por ka qenë një vendim politik nga qeveria e Kosovës që ka vendosur të vazhdojë suspendimin me pagesë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Minutat e fundit të pjesës tematike kushtojmë kulturës. Trupa e baletit Kosovës do të prezantoj baletin kosovar në festivalin ndërkombëtar të vallëzimit që mbahet gjatë muajit prill në Shkup. Por çfarë do të thotë kjo paraqitje për baletin kosovar? Për më shumë le të ndjekim kronikën nga Prishtina të korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Trupa e baletit të Kosovës më 10 prill të këtij viti do ta prezantoj Kosovën në festivalin ndërkombëtar të vallëzimit në Shkup. Kështu thot Ahmed Brahima, i drejtori i trupës së baletit të Kosovës, i cili thekson se kjo trup në Maqedoni do të prezantohet në nivelin e trupës nacionale.
Ne jemi të ftuar në festivalin ndërkombëtar të dancit në Shkup, me 10 prill kemi shfaqjen teatrale në operën e baletit. Jemi thirrur si trupa kombëtare e baletit Kosovës.
Në festivalin ndërkombëtar të vallëzimit në Shkup, sipas zotit Brahimaj, trupa e baletit të Kosovës do të prezantohet me projektin Performanca të koreografit Gjergj Prevazi dhe me muzikën e Valton Beqirit.
Kom vendosim të shkojmë me këtë shfaqje, me cilën kemi pas sukses në festivalin e Durrësit, do fol shumë për ta. Kritika ka prit shumë mirë, është një shfaqje e verifikuar, besoj që do ta prezantojmë kulturën tonë në mënyrë më të mirë të mundshme.
Sido që të jetë, drejtori i trupës së baletit të Kosovës, zoti Ibrahimaj, tha se afirmimi i baletit kosovar në rajon dhe më gjerë tregon se përpjekje disa vjeçare pas luftës për ringjalljen e këtij arti skenik, i cili ishte shkatërruar siç thaj në 10-vjeçshin e okupimit të Kosovës, tashmë po nxjerr në sipërfaqe rezultatet pozitive. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për para mbyllës të këtij emisioni, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqit. Në Maqedoni po mbahen votimet të qeta, pengesat janë shkaktuar nga bora dhe moti i keq. Shoqëria civile bën thirrje votuesve shqiptar në Maqedoni të dëshmojnë se nuk janë burim incidentesh. Ende nuk ka vendim për të ardhmen e policëve serb të pezulluar nga shërbimi policor i Kosovës. Kryeministri danez Anders Fogh Rasmussen merr mbështetjen amerikane për të ardhur në krye të NATO-s. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit, veçanërisht për zgjedhjet presidenciale dhe lokale në Maqedoninë, edicionet e orës 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të jeni me zhvillimet më të fundit edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin ton të pasdites nga Praga, miru të gjofshim.